Кейп Клеер, Аратлы Радио Тик. Ертерің қайыр олдың, құрматтылың лейділер. Бүгін 2025 елің 5 август дейді. Кеттәнің 2 күні. Хабарлар күнін өлімді яғыда діңлемеге чағырыя. Бүгін программамызды. Ауада тасары ұртты мейхманлар келіп башлады. Ерлі ілі ат үшін қатына ұчәкленірілді. Тасары ұртлардан долынян түркмен саңылар, иістерлік тәуәплі қайтадан юрттасына чықмаға чалышыя. Өдейпелі әркәклерін аярларын яғдайынан пейдаланзық қолмау көп Өлер өт бейлік тәдіртілі. Олары сон қабарлар діңлі. Олар үлен сізімен. Йоғшын аны құрған танше дияр. Русларын авиация, пилосу ұшырлар, ракеталар өт артиллерия үлен Запорижа севтіні ұрын зарбасы 3 адамын өлмегіні, яшайыш сайларына, инфраструктура өт ұлығылары ұлы дияны етірді дейп севт қарбы долынныр шқұрлығының башлығы Иван Федоров айтты. Өтін ақшам рус пилосу ұшырларының ұрын зарбалары Одесса севтініне ұлы яның тұрмығына себеп болды. Радио адарының ақы оңырсы дүкәні екті өт ұмымы яшайыш сайына, құсусы жайы Ziyan yetirdi deyip Ukrayna'nın devlet kıstığılı kömök kurluğu etti. Sevit hakimi Aleksandr Prokudyo'nun sözlerine göre 4. Ağustos günü İr'den Kherson'un eteğine Rus artilleriye hücumu neticesinde bir adam vefat oldu. Rusya'nın kova uğruluşları öten akşam Volgograd Sevit'in ulu ve enerji infrastrukturasına gönüktürülen giyin yerimli pilotsuz uçur hücumlarının önünerli. Ölen yaralı olan adamlar vardı haber verilmedi deyip Volgograd Sevit'in gubernatörü Андрей Бочар файтты. Шаралтты Орсетін қорынмық министрлігі өтін ағышам Украинаның 61 пилосы ұшарының сол таңына Қары денгің үстініне 18, Воронеж севтініне 12, Волгоград севтініне 6 дронының ұрланығыны хабар берді. Абасаның президенті Дональд Трамп өз юрите өкелінің Стив Виткофың 6-й яды 7-й ауысты ұрышың бет еділмегі яды невт экспортына қаршы кейрелілжек санкциялар ойынша беллен тәрі мөкілетінің сон күңлерінің өңіян Орсиете сияхат етіп білжектігін айтты. Трамп біраз өң Виткофи Ысрайлиден сапарынан соң Москва ивержектігін айтып дүйені белі бір сені көркөзмәні. Трамп 3 ауысты журналистлер өленеден сөк өттөшілігіні егірді Москва 8 ауысты сенілі Украинада құрышыты атышығын бет еділмегіні рады болмаса өзінің санкция кейрізектігіні ені дәуіргедек тұйдырды. Санкциялар кейрізлер, өні санкциялардан соғылмақ қаз қоғыялы болып көрінер деп Трамп айтты. Олар хилегер адамлар ве санкциялардан соғылмағы қаты өктөлөділер. Бізінні нәм болжығын көрірсіп ол сөзінің үсіні етірді. Бірлесен штатлар Ысырайлы Хамаз, Абаса ве Европы білелесігі тарапынан террорсы дейліп кескетленен топар өлен хеммесі яды хисат көрінішінні, яғни Ысырайлың замун алынан 50 адамың әхрісінің бір вады қалы зорығынан иіріне верілмегінің дерегіне ұрышы бесетіне варды кеплесік кетірілмегіні теклі ведер. Бұ сөзілері Абасаның яқын үнна ғорбойынша юрите өкелі Стив Фитков айтты. Оның сөзілеріне көрі, Хамаз үлен кеплесіклерің мақсады ұрышы кеңелтмек тәрлі оны бес етмектені барады. Витков 6 күн, 2 ауысты Тел-Авивді замун алынан ысырайлыларың маскалы ағдалар үлен дұғышып, тұстығырықты сақланылыған адамларың өйлеріне долынмауыны істілеянігіні. Қадарларың олса, мұның зорығын қайтадан дікелділмек үшін әдім олжақтығыны үмит бағлаянығына етті. Дұғышып замун алынанлар Ром Браславскі үлен авиатор Дэвидің тәрі видеосының пейда болмауының фонына дартқынлы яғдайда кесірілді. Видео ялғыдан көрінішіне көрі, замун алынанларың ікісі де қати қорлының ғой өрен ағыр яғдайда. Бірлесен Милеттілер Ромасының адам құқықларын қорайжылар бойынша юрите қазаватшысы Мэри Лоулор X-платформасына Түркменстанны тұстаулықты тұран активист Мұрат Дүшемфің қадет ешіне яқиннан сейне дегенігін айтты. 2021 жылдан бері түрмеде тұрған ве қазіргі уақытта парақатшылықлы ішшеңлігі ве Түркменстанның өз сөзатлы хукугуни улануну үчүн көрүнөтүн арылыш болуп көрүнөн тәди айыплама эсасында жинаят жоопкерчилигине чекилген райд активисти Мурат Дүшөнфүн кадиет ишине якыннан көзөкчүлүк эдерин эпмерли болор онун дерхал кабыл этмеден адатлыгы көйөрүлмөгүнө чагырыянын кем сөзүнө кошту. Бул чагырыш БМКнын баш секретары Антонио Гутерлешин Түркменстаны сапар эдиян уактына кабат келди. Мурат Дүшөнфүн тәди жинаят иши боюнча берилген сут тиңленшиги Түркмен Ньюс нешеринин язмагына көрө июл айынын аягына кечирилмелди. Эмма бу тиңленшигин кечип кетмегендиги белли дел. Сиз соң кабарлар диңледиңиз.